Кыргызстанда саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 15-февраль күнгө шаршемби, Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Бүгүн Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинаби уулу иштеп жатам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргызстанда мамлекеттин карамагындагы Чуулгандуу Керемет банктын айланасындагы жаңжалга алдыда кеңири токтолобуз. Андан тышкары 12 жыл мурда каза тапкан Байсал Батырбек уулунун өлүмүнө айыпталып соттолгон классташы Марат Авазбеков өзүнүн күнөөсүз экенин айтып арызданууда. Укугун бар түрмөгүндө бул тууралуу дагы кеңири баяндайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия менен Сириядагы зилзалдан алып болгондор 40 000 ашты. Түркиядагы апаатта 35 000 ашуун кишинин алып болгонун өлкөнүн президенти Режеп Тайип Эрдоган шейшембинин кечинде айтты. Курмандыктар 39 жыл болгон катуу жер тирөөдөн ашып Түркиянын жаңы тарыхындагы эң чоң апаат болуп калды. Сирияда 6-февралда болгон жер тирөөдөн жана андан кийинки силкинүүлөрдөн өлгөндөрдүн саны 5800 ашты. Согуштун каарын тарткан өлкөдө гуманитар кырдаал оор. Улуттар уюму эки өлкөдө жалпысынан 7 000 000 бала жабыр тартканын билдирди. Кыргызстандык 200 куткаруучу жана 6 дарыгер дагы апааттын алгачкы күнүнөн тартып куткаруу операциясына тартылган. Бишкектен 80 боз үй алып барылып, зилзаланын очогу болгон Кахраман Мараш шаарынын стадионуна тигилген. Кыргызстандык куткаруучулар тирүү калган 5-чи адамды куткарып алышканын өзгөчө кырдаалар министрлиги 15-февралда билдирди. Кыргызстанда электр энергиясынын баасын көтөрүү сурушталууда. Кыргызстандын энергетика министрлиги 14-февралда 2021-2025 карата электр энергиясына орто мөөнөтүү тариф саясаты токтомун өзгөртүү сунушун коомдук талкууга чыгарды. Министрликтин сунушу кабыл алынса, быйыл 1 майдан тартып калк үчүн 1 кВт тариф азыркы 77 тыйын ордуна 1 сом болуп дээрлик 30% кымбаттайт. Эгер бир айлык керектөө 1,5 кВт ашса 2 сом 16 тыйын болот. Маалыматка ылайык, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мамлекеттен жардам жана жеңилдетүү каралмакчы. Бишкектин 1-мер айынын сотунда кемпироват иши боюнча камалгандардын бөгөт чарасы каралып жатат. 1-мер айынын соту бүгүн 15-февралда кемпироват иши боюнча кармалып камалган 30 жакын адамдын бөгөт чарасын кароону баштады. Сот чечиминен саясатчылар Азимбек Бекназаров, Кеңешбек Дүйшүбаев, Рашан Жээнбеков, Бектур Асанов, Акыл Айтбаев жана жарандык активист Али Шабдан 26 апрелге чейин тергөө багында калды. Ал эми ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган жарандык активист Розайым Нарматованын үй камагы 2 айга узартылды. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист блогер жалпысынан 26 адам жапырт кармалган эле. Украина батыштагы өнөктөш өлкөлөрдүн коргоо министрлеринен курал жарак берүүнү тездетүүнү суранды. Украин президенти Владимир Зеленский өз кайрылуусунда өлкө чыгышындагы Донбасста орус күчтөрүнүн чабуулу күчөгөнүн белгиледи. 15-февралда Украин куралдуу күчтөрүнүн баш штабы Бахмут шаарынын тегерегинде гана эмес, Лиман, Авдеевке, Купянсканын да айланасында кармаш жүрүп жатканын билдирди. Зеленский батыштан украиндерге курал жарак келгенче орус күчтөрү майданда болушунча илгерилөөгө аракеттенип жатканын айтты. 14-февралда Брюссельде башталган жыйындын 1-күнү НАТОнун коргоо министрлери Украин бийлиги сураган чабуул коюучу учактарды берүү боюнча бир пикирге келген жок. Батыштын чалан кызматтары Украинанын чек арасында Орусия аскердик күчүн топтоп жатканы тууралуу маалымат таратты.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген жана андан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы уксаңыз болот. Андан тышкары социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жаңылыктарды байма бай жарыялап турабыз. Эми кенен радио түрмөктөргө кезек берсек, Кыргызстанда мамлекеттин карамагындагы Чуулгандуу Керемет банктын айланасындагы жаңжал уланууда. Улуттук коопсуздук комитети өткөндө аталган банкты мамлекетке өткөрүүгө жооптуу улуттук банктын мурдагы кызмат адамын кармады. Ага чейин Керемет банк аркылуу сыртка акча чыгарууга шектелген бир нече кызматкер камакка алынган эле. Алгач Азия Универсал банк, кийин Залкар банк, андан кийин Росин банк болуп улам өзгөрүп колдон колго өтүп, артынан ар кыл сөз эрчиген Керемет банктын айланасындагы Чуулгандуу иш эмне үчүн маанилүү? Бул суроолорго Кубанычбек Жолдошов жооп издеди.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 3-февралда Керемет банкка 8 миллиард сомдон ашуун акчаны мыйзамсыз салуу фактысы боюнча улуттук банктын башкармалыгынын ТЖ аттуу экс мүчөсү кармалып атайын кызматтын тергөө абагына киргизилгенин жарыялаган. Анда аталган банктын ишмердиги чыгымдуу экенине карабастан алынбай калган пайда жана мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү 4,5 миллиард сомго жетсе да, ага мамлекеттен 8 миллиард сомдон ашуун акча мыйзамсыз инвестиция салынганы көрсөтүлгөн. Бул боюнча тергөөнүн жүрүшүндө тиешелүү далилдер табылып, улуттук банктын башкармалыгынын бул тармакты караган мурдагы мүчөсүнө айып тагылган. Жергиликтүү маалымат агенттиктери ТЖ деген кыска инициал менен аты жөнү көрсөтүлгөн ал адам башкармалыктын мурдагы мүчөсү Тимур Жусупов экенин жазып чыгышты. Ага коюлган айыптоо боюнча кылмышка шектүүнүн жакындары же болбосо адвокат менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Тергөө келтирилген зыяндын өлчөмүн жана бул ишке тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо амалдарын жүргүзүп жатканы боюнча атайын кызмат учкай кабарлаган. Тимур Жусупов 2013-жылы улуттук банктын башкармалыгынын мүчөлүгүнө дайындалып 2020-жылы бул кызматтан бошотулган. Улуттук банкты 2011-жылдан 2014-жылга чейин Зина Асангожоева, 14-17-жылдары Толкунбек Абдыгулов жетектеп, аны 4 айга Куанычбек Кулматов алмаштырып, Абдыгулов кайра 2021-жылга чейин экинчи ирет бул кызматта отурган. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Керемет банкка 8 миллиард сомдон ашуун акча инвестициялоо чечими кимдин учурунда чыкканын так көрсөткөн эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет анын ыкчам кызматкерлери кармалганы боюнча ушул кезге чейин расмий түрдө комментарий берилет. Башкы прокурор Курманкул Зулушев жакында болгон маалымат жыйынында Керемет банк иши боюнча кыскача маалымат берүү менен чектелди. Керемет банк коммерциялык банкынын акцияларынын 97% ашуун үлүшүнүн ээси болуп, 2018-жылдан бери улуттук банк эсептелет. Улуттук банк 2018-жылы оор финансылык абалдан сактоо үчүн Керемет банкка 800 миллион сом, 19-жылы 3,2 миллиард сом, 20-жылы 4,2 миллиард сом акча инвестиция салганы буга чейин белгиленген. Улуттук банктын төрагалыгына 2021-жылы Куанычбек Бөкөнтаев дайындалган. Улуттук банк акчасын салып, анын туунду банкы болгон Керемет банкты жетектөөгө кийин Жамила Койчуманова келген. Былтыр жайында парламентте депутат Дастан Бекешев анын бул кызматка кантип келип калганын, ал 2013-жылга чейин азыр Керемет банк аталган мурдагы Азия Универсал банкы менен кандай байланышта болгонун сурап, улуттук банктын жетекчисине кайрылган. Улуттук банктын төрагасы Куанычбек Бөкөнтаев Керемет банкты сатып алууда каттоо саясаты өзгөртүлүп, анын активтери туура эмес бааланган жагдайлар кызматтык иликтөө учурунда аныкталганын айтып, мына ошону таап чыккан тарап маалымат соккусуна кабылганын белгилеген болчу.
Ну хорошо, а почему об этих фактах не говорили до того, как мы выявили нарушения? Вопросы по ней могут быть.
Макул, бирок эмне үчүн биз мына ошол Керемет банктан мыйзам бузуулар бар экенин аныктап чыкканга чейин бул фактыларды айткан эмессиңер? Ал боюнча суроолор болушу мүмкүн, бирок бул жерде кызык нерсе, эмне үчүн мына ошолор териштирүүлөр башталып, биз ал банктан 4,4 миллиард сом мыйзам бузууну таап чыккандан кийин анан көтөрүп чыгып жатканыңар кандай? Бул кокустук эмес. Анан эле ал бир ишке күнөөлүү болуп чыгып жатат. Бул бухгалтердик эсеп бузулганын таап, улуттук банкта каттоо саясатын мыйзамга шайкеш келтирип, анан активдерден кунсузданганын аныктадык. Бул олуттуу мыйзам бузуу да. Аны кайсы бир адамдар таап чыкты. Ошондуктан азыр бардыгыбызга, анын ичинде мага карата маалымат соккусу башталды. Ал эми Жамила Койчуманова мына ошону текшерип, таап чыккан аудиторлордун ичинде болчу.
Жамила Койчуманова, она в числе была этих аудиторов, которые это все выявляли.
Куанычбек Бөкөнтаевтин айтымында улуттук банктын Керемет банкка жасаган жалпы инвестициясынын көлөмү 8,2 миллиард сомду түзсө, анын ичинен 4,4 миллиард сом улуттук банктын каттоо саясатын өзгөртүп, активдерди туура эмес баалоонун айынан жоготуу катары каралганы кызматтык иликтөө учурунда ашкере болгон. Мындан көп өтпөй Керемет банктын иши боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин эки кызматкери кармалганын былтыр 23-декабрда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлаган. Анда кармалгандар атайын кызматтын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын ыкчам кызматкери жана өздүк коопсуздук башкармалыгынын төрагасынын орун басары экени белгиленген. Керемет банктын төрагасынын орун басары ага чейин коопсуздук тутумунда иштеген Максат Дадыбаев Бишкек гарнизонунун жаза өтөө жайына камакка алынганын шаардык соттун басма сөз кызматы ырастаган. Октябрь райондук соту аны 2023-жылдын 14-февралына чейин камакта кармоо бөгөт чарасын тандаган. Бирок аталган коммерциялык банктын жетекчи орун басары болуп туруп, эмнеге кылмышка шектүү аскер адамдары камалчу Гауф вахтага киргизилген себеби айтылган эмес. Башкы прокуратура Керемет банк боюнча кылмыш жазы кодексинин алдамчылык, кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштыруу, документ жасалмалоо деген беренелер менен кылмыш ишин козгогон. Дадыбаевтен тышкары банктын Бишкек филиалынын директору жана дагы эки кызматкери кармалганын айрым агенттиктер жазып чыккан. 2010-жылы 7-апрелде бийлик алмашкан соң мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жемкорлукка жана акча адалдоого айыпталып сырттан соттолгон уулу Максим Бакиевке жана анын өнөктөштөрүнө караштуу банктардын бири катары тышкы башкаруу киргизилген Азия Универсал банкка барып такалат. Мына ошол негизде акча чыгаруу жана каржылык көз боемочулукка байланыштуу АУБ, Манас Банк, Кыргыз Кредит Банк, Акыл Инвест Банк, Бакай Банк, Доскредо Банк жана Ысык Көл Инвест Банк банктарына сырттан башкаруу киргизилип, убактылуу өкмөт аларды мамлекетке улутташтырган. Анткени Максим Бакиевдин Михаил Надель, Валерий Белоконь, Сергей Кастырин жана Алексей Элисеев сыяктуу өнөктөштөрү 2010 жылга чейин бул банктарга ээлик кылып, миллиондогон долларларды 2019-2010 жылдары адалдап сыртка чыгарып турганы тергөө материалдарында көрсөтүлгөн болчу. Кийин аларга кылмыш иши козголуп, финансылык көз боемочулуктар боюнча сыртынан айып угузулуп, тыштан соттолгон. 2010 жылдан кийин алардын айрымдары мамлекет менчикти басып алды деген доомат менен эл аралык сотторго даттанган. Улуттук банктын мурдагы төрайымы Бактыгүл Жээнбаева мына ошол кезде банктын кардарларынын кызыкчылыгын коргоо милдети турганын, анткени акча чыгарып кетүү коркунучу чоң болгонун айтып, ошонун айынан банктын мурдагы кожоюндары менен узакка созулган соттук териштирүүлөр жүргөнүн белгилеген жай бар.
Надел менен соттошуп жүрөмүз, анда козголгон иштерине көп көңүл бурган эмесмин. Анткени менин задачам жанакы АУБ болчу да, биринчиден аякта жанакы депозит алган адамдар болчу да, депозиттерин ала албайчы. Кмичин кылып жүргөн ошол малда банк банкрот болуп, наделдер соттошобуз деп күнү түнү менен информационный война кылып, кайра кайра гезиттерге жазып эле аябай эстерибизди оодарбадып эле ошондой. Ошондуктан мен көп эмне болгон ага убактында болгон жок ачык айткандачы.
Максим Бакиевдин финансылык кеңешчиси болуп МЖН Групп компаниясында иштеген Евгений Гуревич азаттыкка курган маегинде өнүктүрүү фондундагы жана социалдык фонддун акчасы кымырылып, чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин четке каккан. Бирок Гуревич инкылапка чейин эле башка булактардан алынган миллиондогон долларлар чыгарылып турганын ырастаган. Гуревич АКШда башка бир иш менен кармалып абакта отурган учурда Кыргызстандын укук коргоо органдарында башында кызыгуу болуп, кийин дайын даректери жок болгонун айтып берген болчу.
Деньги, несомненно, из Кыргызстана были...
Кыргызстандан акча чыгарылганы талашсыз. Алар мен же башка өнөктөштөр тарабынан эмес, Бакиевтердин үй-бүлөсү тарабынан чыгарылып кеткен. Максим Бакиевтер бир топ эле ач көз адамдар экенин түшүнүшүңүздөр керек. Алар өздөрүнүн альянсындагы көп адамдарды эч нерсесиз, керек болсо юристтерди жалдай албагандай абалда калтырып кетишти. Өзүм үчүн Кыргызстандан бир тыйын да чыгарып кеткен эмесмин. Бирок мен Бакиевтер тарабынан чоң акча, 100 миллиондогон доллар чыгарылып кеткенин ырастайм. Мен Кыргыз прокуратурасына жана Америкалык органдарга бул темада маалымат берүүгө аракет кылдым. Кызыгуу болгон, бирок эмнегедир токтоп калды.
Интерес был, но он почему-то угас.
Убактылуу өкмөт 2010 жылы АУБ банкын улутташтыруу боюнча декрет чыгарып, кийин анын негизинде Залкар банкы түзүлүп, алардан соң Росимбанк болуп өзгөргөн. Бул мезгилде дагы акчаны адалдоого байланыштуу банктагы көз боемочулук иштери боюнча чыккан ызы чуунун айынан анын каржылык абалы начарлап, улуттук банк 2018 жылы ага акча салып, анын активдерин башкарууну колуна алганы белгилүү. Бул арада эл аралык деңгээлде да кылмыштуу жол менен табылган акчаны адалдоого байланыштуу тобокелчиликтерди аныктоодо Кыргызстандын да аты атала баштаган. Мындай жол менен түзүлгөндөн бери колдон колго өтүп, улам жаңы аталыш менен түзүлгөн Керемет банк кезектеги чырдын бутасында калды. Бул кырдаал Швейцариядагы Базель башкаруу институтунун Базель AML индекс рейтинги боюнча Кыргызстанда кылмыштуу жол менен табылган акчаны адалдоого байланыштуу коррупциялык тобокелдиктер жогору өлкө катары көрсөтүлгөн маалга туш келди. Кыргыз Республикасы рейтингде 5.92 балл чек менен дүйнөдө 35-нчи катарда, ал эми Чыгыш Европа менен Борбор Азияда алдыга чыккан. Анан кийин кылмыштуу кирешелерди адалдоо тобокелдиктери жогору өлкөлөр катары тизмени Тажикстан, Түркия, Орусия, Беларусь, Өзбекстан, Украина, Албания, Сербия, Молдова, Армения жана Грузия улайт. Аталган изилдөөдө мунун себептери катары саясий жана укуктук тобокелдиктер, анын коррупция менен паракорчулук экени белгиленген. Бул эки чөлкөмдө тең өткөн жылы тобокелдиктер жогорулап, дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн өскөн. Өзгөчө Беларусь, Орусия жана Өзбекстан мыйзам үстөмдүгү, сөз эркиндиги, сот бийлигинин көз карандысыздыгын камтыган саясий жана укуктук көйгөйлөрдөн жапа чеккени изилдөөдө баяндалган. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова Кыргызстанда акчаны адалдоо боюнча күңүрт жыйымдар бар экени аныкталып, аларды жоюу боюнча талаптар коюлган учурду белгиледи.
Эл аралык системасы бар. Бул деген отмывание денег добыток преступным путем бөгөт коет да. 2017 жылдарда биз ошо ФАТФ боюнча серый схема кирип кеткенбиз да. Аякта жанагы кара схема, анан ак схема деген болот да. ФАТФтын өзүнүн принциптери бар да. Анан ошо 2017 жылда серый схемага Кыргызстан кирип кеткен үчүн чоң иш топ түзүлүп, банковский системанын бүт болгон операциялары таза болуш үчүн, анан ошо акчалар каяка чыгып кетип атат, кандай болуп атат. Онунчу жылдарда жана АУБ билесиңер, азыры Керемет банк болуп калды. Вот ошондой фактылар болбосун деген эме менен ар бир банковский операция бул ачык болуш керек да. Каяка кетип атат, кайдан келип атат. Анан ошо фактор системасында бир чоң риск бар болчу да. Бул деген бөлөк өлкөлөрдө чоң коррупционный риск, особенно благотворительные организациялар аркылуу ошондой көп акча списание болуп тер схемалар бар экен да. А бирок бизде Кыргызстандан эмес бөлөк чет өлкөдөн чоң көлөмдөгү акчалар келбейт. Эми бизден чыгып кетип аткан акчаларды карасак, бул деген офшорго чыгып кеткен акчалар болот да в основном. Бирок эмне дегенде, если ФАТ системасына туура келбесе, бөлөк өлкөлөр банковский операцияларга бөгөт коюп, санкциялар башталат. Бизде Кыргызстанда андай финансовый санкциялар жок. Ошон үчүн Базель институт деген бизди Кыргызстанды биринчи орунга койгонун себеби жазышат, ошондой риск чоң деп. Эмне дегенде, ошол мыйзам долбоорун киргизип алсак, мыйзамдын көп жерлери ошол ФАТ системасына, антикоррупциялык системага дал келбей калган нормалар бар да.
Базель институтунун изилдөө принциптерине ылайык, эгерде кайсы бир өлкөдө кылмыштуу акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо коркунучу жогору деп бааланса, анда ал жөн гана техникалык маселе эмес. Бул жагдай аталган өлкөнүн жалпы экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө таасирин тийгизе турганы аталган изилдөөдө келтирилген. Мунун кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Эл аралык донор уюмдар жана инвесторлор акчаны адалдоого каршы финансылык чараларды иштеп чыккан ФАТФтын талаптарын сактоо үчүн тобокелдиктер жогору өлкөлөргө баруудан баш тартышы мүмкүн. Ошондой эле бул сооданы каржылоого терс таасирин тийгизип, жыйынтыгында аталган өлкөнүн экспорту жабыркашы ыктымал экени изилдөөдө көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Түркия менен Сириядагы зилзалада набыт болгондор 40 миңден ашты. Бишкектин 1-май райондук сотунда Кемпир-Абад иши боюнча камалгандардын бөгөт чарасы каралып жатат. Украина батыштагы өнөктөш өлкөлөрдүн коргоо министрлеринен курал жарак берүүнү тездетүүнү суранды. Аларда Вагнер аркылуу Украинадагы согушка кеткен кыргыз жаранынын сөөгү Кыргызстанга алып келинди. Президент Садыр Жапаров мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин абактан чыкканы соттун чечими болгонун айтты. Андан сырткары Астанада жер берүүгө каршы чыккандарды чагылдырган журналист коркутууга кабылды. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда орточо пенсия 8000 сомду түзөт. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. 12 жыл мурда каза тапкан Байсал Батырбек уулунун өлүмүнө классташы Майлуусу шаарынын тургуну 33 жаштагы Марат Авасбеков айыпталып, Ноокен райондук соту 2022 жылы августта 9 жылга эркинен ажыраткан. Ушул эле жылдын 19 декабрында Жалал Абад облустук соту бул өкүмдү күчүндө калтырды. Авасбеков өзүнүн күнөөсүз экенин айтууда, бул тууралуу укугум бар түрмөгүндө Замира Кожобаева кеп кылат. Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Жалал Абад облустук соту өткөн жылдын 19 декабрында Майлуусу шаарынын тургуну 33 жаштагы Марат Авасбековду классташы Байсал Батырбек уулун 2010 жылы күзүндө өлтүрүүгө катышы бар деп тапкан Ноокен райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Ага ылайык айыпталуучу 9 жылга эркинен ажыратылды. 12 жыл мурдагы окуя боюнча буга чейин да бир нече соттук териштирүүлөр болгон. Анда сөз башынан болсун. Тергөөнүн версиясына караганда кылмыш учурунда Марат Авасбеков жалгыз болгон эмес. Аны менен чогуу Манас Акбаров жана Мараттын атасы Сабырбек Райымбеков дагы бул иш боюнча шектелип камалган. Анын негизинде Оштогу аскер гарнизондук соту аларды 2013 жылы 8 жылга эркинен ажыраткан эле. Бул ишти кийин караган жогорку сот Акбаровдун жаза мөөнөтүн 15 жылга, Сабырбек Райымбековдун жаза мөөнөтүн 13 жылга узарткан. Биринчи ирет шектүү Марат Авасбеков 2020 жылы Майлуусу шаардык соту тарабынан 4 жылга кесилип, бирок мунапысы негизинде сот залынан бошотулган. Жалал Абад облустук соту бул чечимди 2021 жылы карап күчүндө калтырган. Бирок каза болгон Байсал Батырбек уулунун апасы соттордун мындай өкүмдөрүнө нааразы болуп жогорку сотко кайрылган. 2021 жылы декабрда жогорку сот Байсалдын өлүмү боюнча Жалал Абад облустук соту жана Майлуусу шаардык соту чыгарган өкүмдөрдү четке кагып, ишти кайрадан кароого жиберген. Анын негизинде Ноокен райондук соту ишти 2022 жылы августта карап, Байсал Батырбек уулунун өлүмүнө шектүүлөрдүн бири Марат Авасбековду айыптуу деп таап, 9 жылга эркинен ажыратты. Мындай өкүмгө макул болбогон айыпталуучу тарап Жалал Абад облустук сотуна кайрылган. Облустук сот Ноокен райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Эскерте кетүүчү жагдай, окуя болгон 2010 жылы Марат Авасбековдун аты жөнү Доолбек Сабырбек уулу болгон. Ал аты жөнүн 2013 жылы өзгөрткөн. Мараттын апасы Ырыс Исакова азаттыкка берген маегинде уулунун айыбы жоктугун белгиледи.
Доолбегим 2009 жылы мектепти бүткөндө заочно эле окуюн деп заочно тапшырдык финансовый университетке. Анан Москвага барды балам. Москвага барып мен менен бир жыл иштеди. Анан бир жылдык работа разрешениясы бүткөндөн кийин кичи уулум Даниэль атасы менен калган. Детсадка барчу эле. Анан атасы уже пенсияга чыга турган маалы болуп калды. Границаны пересекать этип кичи иниңди алып кел деп мен суранып, өзүм эле алып келе берем деп келди. 2 күндөн кийин Байсал келиптир. Мен сага чай берейин дедим эле деп. Кафеге келгенден кийин отурганда эле Байсал спиртной заказ бере баштаптыр. Анан балам айтыптыр: "Байсал, сенин ден соолугуңа байланыштуу болбойт го, эмне спиртной ичип атасың? Мен анча-мынча ичип калдым, боло берет" дептир Байсал. Анан ал жерде бир 4-5 бала болуп отурушуптур, ошо Манас, Изат, Долбек, Асхат, Байсал, Бешу. Саат канча экенин билбейм, анан чыгышыптыр. Тиги кафенин ээси: "Болду, жабам, кеткиле" деп. Эшикке чыкса, ошо Островскийдеги көп элдер көрүптүр. Анан ошол адамдардын баардыгынын показаниялары бар. Жөн эле просто кафеден чыгып, балдар жакшынакай эле сүйлөшүп, шаар жакты көздөй кеткен. А эмеде муну делода жазылып турат: мото кафенин алдында уруп согуп эмени Байсалды урушкан деген. Ал жалган жалаа. Байсал кызым бар, мен бир кыз менен дружить этип атам деген смыслда ошол кызыма барам дептир. Байсал кеткенден кийин болду, ошол бойдон Байсалды көргөн эмес.
Ырыс Исакова Байсалдын өлүмү боюнча мурдага жүргүзүлгөн иликтөөлөрдө уулунун айыбы далилденбегенин кошумчалады. Тергөөнүн жана сот иштеринин маалыматтарына ылайык, Майлысуу шаарында 2010 жылы 29 ноябрда 19 жаштагы Байсал аттуу жигит бети башы көк ала болуп жаткан жеринен табылып, өзүнө келе албай ооруканада каза тапкан. Туугандары маркумдун өлүмүнө акыркы сааттарда аны менен чогуу болгон тең туштарын айыпташкан. Кийин тергөө дагы бул версияны ырастап, Байсалдын өлүмүнө анын тең туштары Манас Акбаров, Изатилла Кочкаров жана Доолбек Сабырбек уулу аттуу адамдарды шектүү деп тапкан. Бул окуядан кийин маркумдун сөөгү бир нече жолу экспертизадан өткөрүлүп, 2 жолу эксгумация кылынган. Ал эми анын өлүмүнө шектүү адамдарды милиция кармап, суракка алгандан кийин кайрадан кое берген. Көп өтпөй Байсал Батырбек уулуна таандык телефон Мараттын атасы Сабырбек Райымбековдун карындашынын үйүнөн табылган. Ушундан улам бул ишке тиешеси бар деген негизде Сабырбек Райымбеков дагы кармалган. Тергөөнүн маалыматтарында ал уулуна болушуп Байсал Батырбек уулун сабаганы, эс үчүн жоготуп жаткан учурда чала жан боюнча ээн жерге калтырып кетип калганы ырасталганы жазылат. 2012 жылы Райымбеков Оштогу аскердик гарнизондук сотунун чечими менен 8 жылга камалган. Аны менен кошо эле Байсалдын өлүмүнө айыпталып, анын жанында болгон дагы бир адам Манас Акбаров да 8 жылга камалган. 2015 жылы жогорку соттун чечими менен Сабырбек Райымбековдун жаза мөөнөтү 13 жылга, Манас Акбаровдун мөөнөтү 15 жылга узартылган. Сот учурунда Райымбеков өзүнө тагылган күнөөнү мойнуна албай, чала жан адамды ээн жерге калтырып кетүүгө 20 жылдан ашуун иштеген дарыгерлик кесиби да, адамгерчилиги да жол бербестигин айткан. Ал эми Байсалга таандык телефонду чөнтөгүнө кимдир бирөө салып койгон болушу ыктымалдыгын билдиргени тууралуу соттук териштирүүнүн документтеринде жазылган. Мараттын апасы Ырыс Исакова дагы телефонду кимдир бирөө күйөөсүнүн чөнтөгүнө салып койгон болушу мүмкүн деп эсептейт.
Менин күйөөм полковник алып, ичип, баласынын ушундай эмеге кабылганына дагы мош нервин иштетип, ичип жүргөн мезгилде кандайдыр бир күч, кандайдыр бир кимдир бирөөнүн, мен билбейм эми, ошол Байсалдын телефонун чөнтөгүнө салган. Ошол мас абалда, ошол эми адам күнүгө иче бергенде уже соображать деле этпей калса керек ал эмне кылып атканын деле. Ал Байсалдын телефону экенин да билген эмес. Карындашынын үйүнө келип отурганда камап, кайсы күч мындай ошол Дыйканбаева Сажиданы колдоп атат. Күнөөсү жок менин баламы күнөөлөп, иши күнөөсү жок сабырды күнөөлөп ушинтип отуруу. Мен вообще шок болгом ошондочу. Бул эмне деген эме жорук деп. Күйөм СИЗОдо жатты. СИЗОдо жатканда толгон токой телефонду подстава кылганы аз келгенсип, ичиндеги показаниялардын толгон токой показаниялардын бардыгы жалган. Бардыгы жалган.
2012-жылы 30-май күнү Жалал Абаддагы аскердик прокуратурасы тарабынан Байсалдын жанында акыркы жолу чогуу болгон теңдиштери Изатулла Кучкаров менен Доолбек Сабырбек уулу 97-жылкы кылмыш кодексинин 104-121-беринелеринин негизинде күнөөлүү деп табылып, айыптары сырттан угузулган. 1-июнда аларга аталган прокуратура издөө жарыялаган. Ошондон кийин 2012-жылы 9-октябрда Доолбек Сабырбек уулу аты жөнүн Марат Авасбеков деп өзгөртүп, жарандык паспорт алган. Жабырлануучу тарап анын бул кадамын жазадан качуу аракети деп сыпаттаган эле. Доолбектин же Мараттын апасы Ырыс Исакова болсо, уулунун аты жөнүн өзгөртүүсүнө Байсал Батырбек уулунун өлүмү боюнча иштин эч кандай тиешеси жоктугун айтууда.
Доолбегим төрөлгөндө чоң атасы койгон атын мага деле жаккан эмес ал ат. Анан ошол кезде эми Сабырбек уулу деп свидетельство о рождении берди. Доолбегим нааразы болуп жүр, уже акыл эси кире баштаганда, эмне үчүн менин атымы Доолбек койдуңар, мага жакпайт деп постоянно ошентип нааразы болчу эле. Анан фамилиямы өзгөртүп алып туруп эле аттестаттарымы өзгөртүп алып тапшырайлы деп ошентип балам экөөбүз чечтик. Анан баламы жөнөттүм, автоунаа менен келип Майлусунун ЗАГСына кирип атын ошо Авазбеков Марат Сабырбекович кылып, ал жерде Авазбек чоң атасы, Сабырбек атасы. Ал эч кандай бир башка ат, башка фамилия биз алып алган жокпуз, аны полностью өзгөрткөн. Просто атын өзгөрткөнү ошол.
Мурдагы соттук териштирүүлөрдө айыпталуучунун кызыкчылыгын коргогон адвокат Рыскулбек Бактыбаев бул иште айыпталуучунун күнөөсү жок деп азаттыкка белгиледи.
Мен кылмыш ишти карап окуп чыкканда ага түз бир мындай көрсөтмө берген, анын күнөөлүү экенин далилдеген фактылар жок. Топтолгон далилдер ал жетишсиз. Бул бир. Экинчиси, ошол өлгөн баланы түнкү саат 5:00 мен көрдүм. Ал келип мындай карасам ичип алган экен, менин машинам жанында туруптур деп Борбоев Алмаз деген көрсөтмө берген. Анан кой иним кетип кал, сен кызыл экенсиң деп кайра үйүмө кирип кетип, анан мал базарга бармак элем, кетип атсам алдымдан чыкты, көчөдө кетип атыптыр, таңгамал дагы көрдүм деп ал эки жолу көрүп атат. А балдар аны менен түнкү саат 12:00 жакын эле болгон, 11:00 чамасында дейт, 10-11:00 чамасында. Андан кийин үйгө тарап кеткенбиз дейт. Демек ал балдар өлтүргөн болгондо түнкү саат, андан 4 сааттан кийин, 5 сааттан кийин башка кишилер көрбөш керек эле да. Сот ошол көрсөтмөгө такыр көңүл бөлбөй койду. Анан ошол күйөөнү өзү Майлысуда жашайт ал бала. Биз барып повестка бердик, чакырдык, келтирбей койду да. Ушундай жактары бар.
Рыскулбек Бактыбаев Байсалдын өлүмү боюнча иште Мараттын атасы Сабырбек Райымбековдун аскер прокуратурасы тарабынан кармалып камакка алынып, гарнизондук сотто соттолгону боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Айыпталуучу тарап Жалал Абад облустук сотунун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылган. Кассациялык арыз качан каралары азырынча белгисиз. Ал эми жабырлануучу тарап маркум Байсал Батырбек уулунун апасы Сажида Дыйканбаева Ноокен райондук сотунун чечимине нааразы. Ал уулунун өлүмүнө тиешеси бар адамга сот жумшак жаза берди деп эсептейт. Ошентип 12 жылдан бери аягына чыкпай келе жаткан Байсалдын өлүмү боюнча 3 адам соттолуп отурат. Экөө 2013-жылы аскер соту тарабынан соттолсо, бири Марат Авасбеков былтыр 19-августта Ноокен райондук соту тарабынан 9 жылга эркинен ажыратылды. Байсал Батырбек уулунун өлүмүнө шектелген 4-үнчү адам Изатулла Кучкаров бүгүнкү күнгө чейин издөөдө жүргөнү кабарланган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 15-февралдагы кечки радио уктурууларын уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абжинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Уктурууну ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.